Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Mit navn er Caroline Livingstone, og jeg er forfatter til bogen Nat i april, som er en kreativ bearbejdning af min egen personlige oplevelse med psykisk sygdom og vokse op med en sindslidelse og blive indlagt, udskrevet og indlagt igen. Og bogen er så et udtryk for mine egne sådan, tanker og mine egne synspunkter omkring det. Og i forbindelse med bogudgivelsen, der har jeg skrevet nogle kronikker omkring stigmatisering af psykisk sygdom blandt andet. Og så har jeg også været med i radioprogram omkring repræsentation af psykisk sygdom i fiktionsfilm, som jeg lige har skrevet bacheloropgave om. Og da jeg var inde i kulturprogrammet på Radio 24/7 og snak om psykisk sygdom i fiktionsfilm, så snakkede jeg rigtig meget om en dansk film, som jeg synes gør det allermest sådan interessant, som der hedder Sov og Glæde, som jeg synes gør det på en ikke bare en interessant, men også rigtig, rigtig vigtig måde. Og da jeg så skrev min sidste kronikkeinformation omkring psykisk sygdom, så fik jeg en masse beskeder fra alle mulige fantastiske mennesker, som der havde noget at sige omkring det. Og en af dem studsede jeg lidt ekstra over måske, fordi det var faktisk hovedrolleindehaveren i Sorg og Glæde, som jeg netop havde siddet og snakket om. Jeg havde forinden da lige fået en besked fra mikrofonholder om, hvem jeg kunne tænke mig at snakke med og invitere herind. Mere end nogen andre i verden, og så faldt tingene ligesom i hak, og inviteret derfor Helle Fagerled, som der skulle spille inde, spiller en kvindelig hovedrolle i Sov og Glæde med herud. Og vi står lige nu på Tuborg Havn og kigger ud over nogle svaner og nogle uidentificerbare andre fugle.
Og
måger lyder det her, og kigger ud over vandet.
Ja, Caroline, jeg er rigtig glad for, at du vil tale med mig. Jamen, jeg faldt over din artikel eller kronik på Facebook, og den er jo helt utrolig velskrevet. Og så synes jeg, den... jeg læste den lige igen i går. Altså, jeg synes simpelthen, den rammer spot on på rigtig mange ting, der optager mig. Og som jeg har været optaget af i forhold til mit arbejde, og især også med sorg og glæde. Men også en ret generelt i vores tid, hvordan vi er i vores tid. Altså, hvordan vi lever, hvordan vi betragter hinanden, og netop det normale og det anormale, og diagnoser, ikke-diagnoser osv. Jeg vil faktisk ønske, at jeg havde haft den med nu her, så jeg kunne citere fra den, for jeg synes, den var så skarp. Så jeg er meget glad for at møde dig i virkeligheden.
Ja. Det er virkelig, virkelig fantastisk at høre, og også virkelig dejligt. Vi har jo aldrig mødt hinanden før, så det er virkelig fantastisk og absurd og skønt. Og nu er det mig, der har inviteret dig herind, så jeg tænkte, at jeg lige ville starte med sådan, for vi kommer fra to sådan lidt forskellige discipliner, og du sådan, spiller skuespil, og jeg har skrevet den her bog, og har på en måde det her krydsfelt med psykisk sygdom, hvor vi sådan, har beskæftiget os med noget af det samme, så jeg vil lige... for mig sådan måske sige noget om, hvad jeg synes om, hvorfor sorg og glæde er vigtigt netop for stigmatisering af psykisk sygdom, og hvorfor den er en sådan, ikke bare interessant, men også vigtig repræsentation, og hvorfor er sådan, dit portræt af Signe, hvad jeg synes om det, og det kan jo godt være, at du er helt uenig, så du må, jeg tænker, det kunne være sådan lidt et springbræt, og som vi kunne tale om det her ud fra, og så have nogle noter med. Med nogen, og nogen af der nu vil gerne lige sådan, sikre mig mod sådan, død tavshed. Så jeg tænker, at hvis jeg har sådan nogle sadler, hvor der i sirlig mormorhåndskrift er skrevet, nogle gange er det en sætning, nogle gange er det et emne, og nogle gange er det nogle spørgsmål rettet til dig, som vi begge to kan sådan belyse. Og jeg tænker, at hvis man får lyst, hvilken som helst, så kan man lige sådan hive det op, og så kan vi snakke om det.
Ja, yeah, det er en god idé.
Ja. Men... Helle, jeg havde jo set Sorg og Glæde i forbindelse med... Jeg var faktisk lidt bange for at se den, fordi at jeg kendte baghistorien. Den er jo ligesom min boss, skabt ud fra sådan en virkelig historie. Jeg tænkte næsten... Jeg udskød det rigtig meget at se den, fordi jeg tænkte, den ville være ubærlig. Mm. Så det der sådan, den handler jo om til dem, der ikke kender sorglet, om instruktørens Niels Malmros sådan egen personlige tragedie, om hans kone, som der blev ramt af psykose, og i den her psykose endte med at tage livet af deres lille barn. Og det, filmen var et paradoks for mig, fordi at den bare var alt andet end ubærlig. Altså, jeg synes, den er et rigtig interessant indspark, fordi den giver sådan, især i henhold til din karakter, Signe, som der bliver præsenteret fra den allermest sådan, menneskelige side. Jeg synes hele tiden, man har en fornemmelse af, at den her sindslidelse, det er noget, som vi oplever med hende udenfra. Det er ikke sådan, så at sindslidelsen, som i så mange andre film, bliver sådan vores indgang til hende, og hun defineres ud fra den. Det synes jeg tit er problemet i film. Mm. Så det, som jeg synes, Sorg og Glæde gør sådan helt vildt fantastisk, det er, at man ikke ser hende i den. Man ser sådan reaktionerne på den, og op til, at man møder hende som menneske, og så bliver de her oplevelser, den her altså, symptomer, alle de der lægeord, altså det bliver noget, der bliver bredt ud i forlængelse af det, som vi, jeg har, min fornemmelse er, når jeg ser den, at vi oplever sygdommen med hende. Mm. Og at det, som jeg synes er små, så synes jeg, at den er et, det er også bare et testament, fordi den handler jo mere om, det er jo glæden, der vinder, så fandt det jo ikke sorgen, ikke? Og også i henhold til Signe, så er det jo på samme måde det menneskelige, der vinder i forhold til sygdommen, ikke? Fordi folk tror jo på, at den er jo et levende mirakel, man jo dårligt vil sådan tro på, hvis ikke det var skabt, altså baseret på en virkelig historie. Fordi hun ender jo med at komme ud og ligesom blive, altså man anerkender, at hun skal fritages fra det her ansvar, fordi at hun var syg, ikke? Så den er bare et testamente til, hvad det vil sige, hvad den psykiske sygdom vil sige, man møder så tit, når man selv oplever alt det her, hvorfor kan du ikke bare gøre anderledes, bla bla bla, og man bliver stillet til ansvar over for ting, når man altså i psykosen. Så det der med, at hun aldrig stilles til ansvar over for det, og man, der aldrig kommer den her bebrejdelse, eller altså hvis der er nogen, der skal bebrejdes, siger de i den, eller nogen, der besidder skylden, så er det dem, der ikke passede på. Altså dem, der ikke passede på hende, det synes jeg er virkelig interessant. Og så at den måde, du gør det på, at det er så nuanceret, og at man, og hun er så menneskelig og levende, og det er så livsbekræftende at opleve hende som en, som man kan identificere sig med. Det tror jeg meget sjældent, man kan i filmer med psykisk sygdom. Og så en, som også folk, der ikke har en diagnose, kan identificere sig med, ikke? Altså, man har hele tiden, havde jeg fornemmelsen af, at den her sygdom var noget, der var, altså var sket med hende. Det var ikke, tragedien var noget, hun var offer for, hun var ikke skyld i den.
Jeg er meget enig i dine betragtninger, fordi det, jeg synes er så specielt også ved filmen, det er jo, selvfølgelig at det bliver en meget subjektiv fortælling fra Niels' side, men også det, at han på en eller anden måde forsøger at forklare det for os. Altså for eksempel er der det der eksempel, hvor han vågner om natten, han hører et kæmpe brag, styrter hen og tager fat i barnet på vej ned ad trappen, taber barnet. Og der handlede han i affekt. Altså det er så tydeligt, at det var ikke noget, han var skyld i, hvis der var sket noget der. Det var altså en mekanisme, som man ikke er herre over. Og det er det, jeg synes er så interessant. Altså han gør det meget, meget tydeligt for os, netop at der ikke er nogen skyld. Og på en måde er det heller ikke interessant at placere en skyld. Og det menneskelige var jeg også meget, meget betaget af. Og jeg kan huske, altså i starten, da jeg læste manuskriptet, tænkte jeg sådan, åh gud, er der ikke nogen scener, som, hvor det går mere amok, eller hvor det sådan, hvor man rigtig ser det. Men jeg synes netop, at det er så fint balanceret. Også fordi jeg tror, det ligner meget mere virkeligheden, end de film, der skildrer psykisk sygdom på sådan en mere farverig måde og dramatisk måde. Ikke?
Præcis, den er sådan demonstrativt, sådan lidt sensationalistisk, hvilket er utroligt, fordi at den jo altså også i visse spisesedler er blevet slagtet netop fra den. Den er så let at gøre, synes jeg. Altså, den er et nemt offer for den her forfærdelige. Kommer der lige en båd forbi i svenske farver. Men altså, den er meget nem at skære fra den der meget sådan sindssyg kvinde slår spædbarn. Altså, det er så den der grumme sensationalistiske vinkel, som der virkelig former efter min, og efter alle statistikers mening også. Mm. Altså, folks syn på psykisk syge, også det der med, at folk er psykisk syge er farlige og sådan noget, sådan en komplet altså, idiotisk fordom. Fordi hvis man ikke har en diagnose, er man statistisk set mere tilbøjelig til at begå voldelig kriminalitet, end hvis man har en diagnose. Altså, den, der er mest farlig, altså, det er måske ham, der holder vores mikrofon lige her nu, er også her. Men altså, jeg synes netop, at han stiller det så pænt op. Jeg er så glad, du hiver fat i den der scene, som jeg netop også selv tænkte om, fordi det bliver sagt så godt. Hvad Signe gør, altså, når hun er psykotisk, det er ikke mere hendes skyld, end hvad jeg gør i søvn.
Ja, lige præcis. Og så noget andet, jeg også sådan, hæftede mig ved dit kronik, det var omgivelsernes ansvar, som jeg også synes er enormt interessant. Det der med, vi er jo aldrig noget i os selv. Vi er jo altid noget i samspil med andre. Mm. Så omgivelserne kan på en eller anden måde forværre eller forbedre. Og det er jo også her, hvor Niels går jo ind og bliver Mariannes redning. Men ikke bare Niels, også det er jo min yndlingsscene i filmen. Det er der, hvor der kommer nogle forældre fra klassen. Mm. Hun er jo skolelærer, og de har samlet underskrifter ind. Og alle skriver under på, samtlige forældre i klassen skriver under på, at de vil gerne have hende tilbage som lærer, og de er fuldt bevidste om, hvad hun har gjort, og alligevel vil de gerne have hende tilbage. Jeg elsker det. Altså, det er jo mennesket, de ser. Alle hendes kvaliteter. Og det er, altså, det er for mig det mest rørende, og også det, at hun så kommer tilbage til livet. Det er jo, jeg synes, det er den smukkeste kærlighedshistorie.
Det er det virkelig, og den mest menneskelige historie, jeg elsker simpelthen det. Og den kommer så tidligt, den scene, man bliver helt sådan, altså, det er så, altså, det er jo netop det, der er miraklet, ikke? Altså, den viser jo virkelig verden, som, altså, som man virkelig kunne, som den desværre meget sjældent er, tror jeg. Eller har jeg også oplevet, men som man kunne ønske, at den var, ikke? Det der, fordi jeg tror, at mange, som jeg har den her, og det er så sort og hvidt, og man bliver stemplet, og det hedder noget, altså det hedder ikke bare et navn, min sådan, officielle diagnose, den hedder sådan skizoaffektiv sindslidelse, som der delvist sådan, det bipolar, som karakteren Signe har. Men også elementer fra skizofreni, og det altså ikke bare et sådan et navn, den har også sådan et nummer, som jeg ikke har, gudskelov, ikke har memoriseret, men den har et nummer. Altså, og det er så sort, og man ved jo godt, altså det svære er jo at være altså sådan åben og snakke om det, fordi at man jo ved, hvad alle tænker, fordi der hænger så mange. Mit ønske er, at vi når derhen i samfundet, hvor at det, at man har en diagnose, det er ikke sådan påskriver andre sådan værdier på dig, end hvis man siger sådan, om du har Crohns syndrom, eller irritabel tyktarm, eller sukkersyge, eller et eller andet. Altså, at der ikke bliver sådan, om så må du være sådan en, der er farlig, eller ikke går i bad, eller ikke har styr på dit shit, eller et eller andet. Altså, hvis den ligesom bare stod på sig selv, og det er det der med at adskille, altså finde mennesket frem, ikke? Yeah. Som så glæder mig at gøre, som jeg synes er rigtig vigtigt. Jeg ved ikke, havde du det sådan, da du skulle spille, altså at du tænkte, at havde du nogen sådan bekymring eller tanke, eller tænkte du, at det var noget andet at tage Signe som karakter på dig, og portrættere hende med den sindssygt, så de tanker, altså den karakter, hun er, end alle mulige andre roller. Tænkte du, at det var noget, så at det fremstilles tit, som om der er en tærskel, det der med, og så er der dem, der er raske, så er der dem, der er sindssyge, og så er der sådan en kløft imellem. Mm. Tænkte du, at der var en kløft, du skulle gabe over, eller tænkte du, der var nogen særlig hensyn, eller i den rolle?
Jamen altså, jeg har faktisk spillet rigtig mange sindssyge, må man sige det? Sindssyge.
det synes jeg, man skal sige. Altså, der er jo selvfølgelig en grund til, at man siger alle mulige forskellige ting, men jeg synes, at det er meget vigtigt, at vi ikke er bange for at sige det. Jeg har selv sådan brugt ordet mange gange, og det var sådan noget, folk virkelig hæftede sig med. Det blev sådan, jeg tror, det er på forsiden i alt for damerne, eller jo, det var faktisk alt for damer, der bare sådan, Karoline på 28 udtaler, jeg er sindssyg. Det var bare sådan det, fordi jeg har brugt ordet. Men det er også fordi, at man jo nærmest sådan, man må ikke sige sindssyg, man skal sige, og man, nu er det nærmest sådan, man må ikke engang sige psykisk syg, nu skal man sige psykisk sår. Jeg var sådan, altså det ændrer jo ikke ved, at man, altså, at man kalder det noget andet, hvis at alle sådan, hvis man stadigvæk har alle de her sådan fordomme og alle de her tanker omkring det, fordi så følger tankerne og fordommene bare med, og så siger vi noget nyt om 20 år. Så jeg synes, det er pisseligegyldigt. Altså, vi ved begge to, hvad vi mener. Selvfølgelig skal vi snakke om, hvorfor vi bruger de ord, vi bruger, men jeg bliver ikke sur. Du skal bare sige sindssyg.
Det er godt. Men sådan, altså psykisk sårbare og sindssyge kvinder, det har jeg faktisk spillet, altså fra min debutrolle på Det Kongelige Teater, hvor jeg spillede en forestilling af Lars Norén, som hedder Detaljer. Der spillede jeg en ung pige, som havde nogle kæmpe udfordringer. Og så allerede der gik jeg jo i gang med at researche, endnu før det, min praktik på teaterskolen, der spillede jeg en kvinde, eller en ung kvinde, som også havde nogle vanskeligheder. Jeg kan ikke huske præcis, hvad det var, hun fejlede, men jeg købte dengang sådan et opslagsværk, Dynamisk Psykiatri. Ja. Og læste i det, og tænkte, gud, jamen det er jo mig, nej, jamen det er jo mig, og det er mig, nej, nej, jamen det er jo, gud, jeg synes, jeg genkendte mig selv i alt, og talte så med min instruktør om det, hun var ret cool, Inger Eilersen, hun sagde, jamen vi har jo alle sammen en rem af huden af det. Og på den måde, så tror jeg også, den der genkendelse, som jeg egentlig tror, rigtig mange mennesker har, og nogen vil måske bare ikke stå ved den, og nogen er måske bare ikke så godt i kontakt med sig selv, og nogen er måske også bare lykkelige, uvidende, eller det må jo være dejligt. Men allerede der begyndte interessen for psyken og de mekanismer at spire i mig. Og så fulgte den ene rolle faktisk efter den anden. Med både der med Detaljer og med Ophelia har jeg også spillet.
Ja, og det vidste jeg faktisk godt. Det havde bare lige fortræet. Ja, selvfølgelig.
Og Sabina Spielrein, som var... hun var faktisk Jungs patient. Og blev senere hans kone, eller elsker. Ja, hun blev aldrig rigtig hans kone, blev hans elsker.
Det er hende, der bliver sådan ret karakteristisk portrætteret af Keira Knightley, ikke sandt? Hvad er det? A Dangerous Method omkring Freud og Jung og Sabina Sabot.
Ja, lige præcis. Den lavede vi på Det Kongelige Teater. Så der læste jeg jo også en masse, selvfølgelig. Og så på en eller anden måde kom Signe-rollen lidt i forlængelse af det arbejde, jeg har lavet i 14-15 år. Og jeg må sige, at jeg mødte jo også Marianne meget tidligt i forløbet, og havde bare sådan en umiddelbar forbindelse til hende, så der var ikke... jeg ved ikke, det føles meget let. Så på den måde, jeg tænker ikke sådan... Jeg leder jo også altid i roller, leder jo altid efter det interessante, efter sprækkerne, efter det, der er anderledes. Mm. Og så behøver det ikke nødvendigvis at have et navn eller være en diagnose, men mere at, hvad er det, der gør det her menneske spændende, den her karakter specielt. Fordi det tænker jeg jo også, at psykisk sygdom har jo også en masse, eller det ved jeg ikke en masse, men har i hvert fald også nogle fordele. Man er jo et særligt menneske med en særlig sårbarhed eller nogle evner, eller altså, de største kunstnere, vi har i verden, har jo på en eller anden måde også haft et lille knæk i deres personlighed.
Sygdom kan skjule sig i alle mennesker, og ikke nødvendigvis synlig for det blotte øje. Studerende Caroline Livingstone er selv vokset op med en sindslidelse, og i denne uges udgave af Mikrofonholder forberedte en række spørgsmål og samtaleemner til sig selv og skuespiller Helle Fagerlid, som gennem flere roller har portrætteret menneskets skrøbelige psyke. Med udsigt over Tuborg Havn dykker de to ned i kunstens skildring af den usynlige sygdom, og hvad der virker helende for psyken.
Er det nu, vi skal tage en note?
Ja, skal vi tage nogle noter? Jeg falder. Jeg er sådan lidt
lidt eller ud over
kanten. Nej, tematisk.
Ja.
Og nogle af dem har vi været lidt inde på.
Ja.
Og jeg ved ikke, jeg kan lægge den på tværket. Håber, du kan læse, hvad der står. Det er lidt mormor.
Ej, det var en meget, meget smuk skrift, må man sige. Hvis nogen af dem blæser væk, så kan det være, der er nogen, der finder dem og vil undres.
Er det virkelig smukt, vi sætter vores afsæt i Tuborg Havn? Hvis der er nogen lyttere, som der har fundet en lille papirsnas ude i vandet, en flaskepost, hvor der står, har sov og glæde ændret noget hos dig, så tag det som et tegn for oven.
Ja. Jamen, den er jo meget god. Altså, kan kunst give en særlig indsigt i ellers ubegribelige følelser? Hvordan eller hvorfor ikke? Det er jo også et rigtig godt spørgsmål. Fordi det tror jeg jo sådan, på en eller anden måde er kunstens ærne. Og har været det siden begyndelsen af vores tid. Altså, at det der med, at vi fremstiller noget, der er større end os selv, og det er ubegribelige, og i begyndelsen var det jo noget med guderne, og alt det, man ikke kunne se, det usynlige. Og der er det jo også interessant, fordi man siger, det er et usynligt handicap.
Mm.
Ikke? Og det der, der er noget, der er usynligt, vi kan ikke rigtig forstå det.
Mm.
Så på den måde har kunsten jo også et ærne og et stort ansvar i forhold til at kommunikere noget, som vi har svært ved at forstå, men som vi er nødt til at forholde sig til, fordi det er et vilkår i vores verden, at mennesker er forskellige. Mm. Jamen, det synes jeg var et godt spørgsmål.
Vi har været lidt rundt om nogle af dem. Mm. Et af de steder, vi havde sådan snakket om at mødes, det var netop også, også på Kronborg. Mm. Det var meget sjovt, fordi at vi... jeg tænkte sådan lidt, at det var sådan et meget sjov lokation, eller interessant lokation, fordi at det netop sådan lidt forbandt vores sådan det der med hele sådan Hamlet og Ophelia og galskab med kunsten, og så også fordi at jeg havde været indlagt 3 gange på Helsingør Hospital, ja. hvor jeg havde læst at du også var på besøg for at lave noget research i forhold til dit portræt af Signe. Jeg har det sådan lidt inde sådan på livet der, fordi at den by, det er sådan, det er jo meget intenst, og også når man er indlagt af flere omgange og sådan noget, så jeg har det lidt som om jeg har boet der. Min lille søster blev med at sige sådan, ej, hold nu op, du har altså ikke boet der, du har bare været indlagt der. Men jeg har det sådan lidt med Helsingør, og jeg kan huske, at vi plejede at gå der rundt om, når vi stak af eller var på tur eller hvad vi var, og kigge på Kronborg. Så jeg tænkte, det kunne være meget sådan, men, og så snakkede vi lidt om nogle andre steder, om vi skulle ind på et og besøge et psykiatrisk hospital, og så endte vi så bedst af alt næsten i naturen. Det synes jeg, og snakkede vi lidt om, da vi gik her ved vandet, at det på en måde alligevel dannede en cirkel, fordi så endte vi ved vandet, og Ophelia igen. Men kunst, som du siger, for at vende tilbage til lappen lige hurtigt, så synes jeg netop, at som du siger, at det er dens ærne, og det er det, som jeg håber, den kan. Det er også derfor, jeg sådan... nu står der kunst, det er måske, der kunne have stået noget andet. Det var mest bare for, at der ikke skulle ekskluderes, fordi du har jo som skuespiller lavet rigtig meget sådan teater og film, og alle mulige forskellige ting i dit skuespilvirke, men også altså i den bog, jeg har skrevet, tænkte jeg også, altså jeg skrev også Nettefield. Det er jo ikke sådan en typisk biografi, sådan jeg var født der og sådan noget. Det var sådan lidt noget, der bare sådan kom af sig selv løbende, mens jeg var i det, og nogle af sådan passagerne har skrevet sådan, mens jeg var psykotisk og indlagt, og altså meget mens jeg var i det. Og jeg tænkte rigtig meget på det her spørgsmål faktisk, sådan i hele spørgsmålet om jeg skulle udgive den, fordi jeg skrev den, det var aldrig et spørgsmål, om jeg skulle skrive den, det var lidt mere sådan, altså det var ikke et valg at skrive den, fordi det skete, altså det var ligesom naturligt som at pusse næse. Mm. Så den kom af sig selv på papiret, en stor snotklat. Men jeg tænkte rigtig meget, om jeg skulle udgive den, og der spillede det alligevel lidt ind, som sådan, der er nogen, der har sagt alt muligt omkring, at jeg skulle give den, og nogen, der sagde sådan, at det var godt, jeg gjorde det nu, hvor jeg var rask i gåseøjne, hvilket jeg ikke var enig i. Og så nogen, der sagde, måske skulle jeg vente til, jeg var rask. Det var jeg heller ikke helt enig i. Og så var der også nogen, der sagde, måske behøvede jeg bare ikke sige, det var mig. Der var rigtig mange, der var sådan ret mange sådan ting på spil, og, sådan, og folk der var sådan, ej, hvordan vil du få et arbejde senere? Ikke? Det er igen alle de der fordomme. Men jeg tænkte alligevel, at det var et, jeg havde til at starte med tænkt, at det var et, at den måske kunne give et indblik for nogen, der ikke selv forstod det, som der sådan aldrig havde prøvet om det, og det måske kunne sådan afdramatisere det lidt, fordi nogle gange, så tror jeg også, at vi har en eller anden tendens til at tænke det som noget, der er ubegribeligt, hvor jeg bare sådan gerne vil lukke lidt op og gøre det, sådan sætte et ansigt på, ikke? Mm. Og det mest utrolige, sådan, det var, altså, at det slet ikke endte med at være, eller det gør det måske, men dem, der faktisk mest har skrevet det, folk, som der har prøvet det på sig selv, som der netop kender det. Mm. Og jeg tænkte lidt, at det var så specifikt og så personligt i bogen, at det var der jo nok ikke nogen, der kunne genkende de her ting, men det var måske det, at man i virkeligheden møder noget fælles grund som mennesker. Og jeg tror, at alle de kan jo noget... noget forskelligt i forhold til at læse noget. Så jeg tror også, det giver rigtig meget at se sådan... Jeg tænkte bare, altså... Da jeg genså også sov og glæde, ikke? Vi har siddet og været inde i hinandens... i går. Og jeg genså den, og... Jeg blev bare så glad for, at den var lavet.
Ja.
Og at folk kunne se... Fordi jeg tænkte, der er ikke nogen, der ikke kan se, at det her det er et menneske. Mm. Og ikke kan forstå... altså, jeg tror, det vil være klart for alle, at den ikke bare... Med alt den sådan... sårbarhed og styrke, som hun besidder, og at hun er enormt elskelig. Altså, at man virkelig sådan... forstår jeg. Så jeg tror, at det er vigtigt også, at der bliver ved med, og mange forskellige, jeg tror ikke, det bliver gjort med sådan en film, eller en bog, eller en kronik, eller en samtale på Tuborg Havn, men at man bliver ved med sådan også at vise de ting, som der går under, netop give noget af sig selv, det er jo også en, som vi snakkede om, en virkelig fortælling, ikke? Mm. Altså det er jo helt utroligt, at den kunne, det er et paradoks, at den er så vellykket, tænker jeg.
Ja, det er også meget, det er også meget modigt, altså både af dig og af Niels og Marianne og fortælle historier. Jeg tror, det er jo også den åbenhed, som på en eller anden måde skaber broer imellem folk. Og netop genkendelsen er så vigtig. Det er så vigtigt at have nogen at spejle sig i. Mm. Og det passer jo meget godt med, at du siger, at det er dem, der skriver, eller dem, der reagerer, er nogen, der genkender det. Fordi at, hvordan skal man kunne genkende sig selv i et mediebillede, der er forskruet, eller i en film, hvor der også er smurt tykt på. Altså, så det handler jo også rigtig meget om den der genkendelse, som er vigtig.
Ja, jeg tror, der er rigtig mange, og sådan har jeg selv haft det. Altså, når man sidder der, altså virkelig er i det, og måske, altså, jeg har selv sådan flere gange været, jeg tror, jeg har været indlagt sådan 9 gange eller sådan noget, og virkelig været sådan hoppet ud af min, eller blevet kastet af min hverdag af flere omgange, ikke? Man kan også føle sig sådan lidt, altså, fejet over i et hjørne, og sådan lidt ikke have nogen sådan, og netop når man tænker sådan, okay, jeg er herinde, som der bare, hvor der ikke er noget livskraft overhovedet inde på den her afdeling, eller i den her depression, i den her sygeseng, og så er der udenfor er der den her verden, som man ved har alle mulige sådan tanker om, hvad man må være for en, ikke? Men det, der begynder man nærmest selv at bygge kløften. Det har jeg i hvert fald gjort at tænke sådan, at ens virkelighed er så sådan urelaterbar, at man for evigt vil føle sig fremmedgjort. Yeah. Så jeg tror bare, det er vigtigt at se sådan, billeder på det, eller tanker fra, læse tanker fra det, eller for at skabe den her forståelse, ikke? også hvis man skal, altså der er jo bare så mange, som der, det er bare et, altså rent samfundsmæssigt, så er det jo bare så stigende, der er bare så mange, især unge mennesker, og uheldigvis så de der mere sådan ikke institutionaliserede tilbud, de falder desværre lidt fra, og afdelingerne er så overrendt, og altså så jeg har lidt svært ved, altså jeg tror, at man skal sådan ruste samfundet lidt og øge forståelsen for at det bliver nemmere, fordi ellers så er det altså ja, så er det lidt ser det lidt håbløst ud i hvert fald på nogle fronter, uden at det skal være alt for dommedagsagtigt.
Jeg har et spørgsmål til dig, fordi jeg tænker, nu siger du det der, men så har du været indlagt af flere omgange, og jeg tænker, er det sådan en evig proces? Er det noget, du skal se frem til resten af dit liv? Og jeg tænker også, hvad har været det mest helende for dig? Eller hvad er det mest helende for dig? Er der sådan et springende punkt, hvor du ligesom... Nu kommer en lille dreng. Et springende punkt, hvor du sådan kan sige, det her har rigtig stor betydning for, at jeg står her i dag.
På Tuborghavn, blandt børn i fodboldtrøjer og hundeluften, mennesker og friluftsløbere, eller hvad det hedder. Lad mig tænke. Det angående det første spørgsmål, så jeg er lidt stoppet med at tænke, ja, der var et tidspunkt, hvor jeg hele tiden tænkte sådan, og bliver jeg nu indlagt igen, og jeg blev også spurgt meget sådan, er du så færdig, og tror du, at er du ikke bange? Der er rigtig mange, der spørger om sådan, er du ikke bange for at blive indlagt igen? Og sådan, jeg er lidt stoppet med at tænke på det i det hensyn. Altså, det er ret lang tid siden, jeg har været indlagt sidste gang. Og jeg prøver naturligvis på at undgå det, fordi at man kan have brug for det, men det er ikke et sted, hvor at, det er ikke noget, der giver en særlig meget fra livet på en eller anden måde. Altså, det er sådan lidt smagsløst og kønsløst og hvide vægge og en hverdag, altså, man skal have det rigtig dårligt for at få det bedre af at være indlagt. Men jeg endte der flere gange. Jeg tror også, at desværre, at grunden til, at jeg har været indlagt og er blevet udskrevet flere gange, det har også været fordi, at samfundet har lidt svært at være magt i de der mellemste. Jeg har tit følt, at det sådan gik ret hurtigt, for jeg fik det for dårligt. Altså, var for syg til at være ude i samfundet, og så gik det ret hurtigt, så havde jeg det for godt til, at jeg kunne være inde på en afdeling. Ikke? Så jeg tror, det er vigtigt, at man sådan forebygger rigtig meget, og at man, udsluser, at afdelingen ikke er for presset sådan rent politisk. Men for mig personligt, så tænker jeg virkelig bare sådan, at hvis jeg bare kan stå op og have det nogenlunde en dag. Og det er da sådan, for at svare et andet spørgsmål. Jeg tager en dag sådan af gangen, og så jeg tror faktisk, man bliver også tit spurgt om det har givet en et eller andet, man hellere ville have haft det anderledes. Og jeg tror, at altså, jeg kan ikke rigtig tænke mig selv uden for mig selv, og tænke, om jeg hellere ville have været mig selv uden det her. Det giver ikke rigtig mening, fordi det er en erfaring, der har påvirket mig ligesom så meget andet. Men det har i hvert fald gjort mig altså rigtig god til at mærke efter, især her på det sidste, sådan, hvad der egentlig gør mig glad, altså hvad der egentlig gør det her, det er værd at så søge det, fordi at også når man har så mange, altså det, jeg tror, man bliver ret god til at kigge indad, når man, hvis man skal snakke om, at der kommer en styrke ud af at have oplevet hårde ting, så tror jeg, man bliver ret god til at kigge indad, når man har oplevet meget sådan hårde perioder, eller meget lidelsesfulde perioder, fordi at bliver bare sådan et, for mig der er det meget sådan et redskab til, hør, nu skal jeg have det godt. Hvad helt ærligt, altså jeg har ikke 5 år, hvor jeg kan lalle rundt og gøre ting, der ikke rigtig sådan gør mig glad, fordi at det, hverdagen er også tung at bakse rundt med, så jeg må bare virkelig være sådan ret pragmatisk og bare tænke sådan, hvad gør mig glad? Okay, det gør mig pisseglad at skrive, for eksempel, hvis jeg skulle nævne én ting. Og som noget, jeg kun gør for mig selv, og det har været rigtig vigtigt at finde det, som der sådan en eller anden måde, sådan, hvor jeg sådan kan udtrykke mig, og det er lige meget om det, for jeg er ligeglad, om jeg aldrig udgiver en, ikke helt ligeglad, men altså, det ville heller ikke gøre, hvis jeg aldrig udgav en bog igen, men det der med, når det bare er sådan en mig og sætning, og jeg skriver, så giver det mig rigtig meget, og det er også en træning i det, som menneske, at finde de ting, som der gør livet værd at leve for en, selvom at det er hårdt. Og selvfølgelig, Altså, det samme med mennesker, ikke? De mennesker, som der gør en altså pisselykkelig, som der er gode for en, og hele tiden sådan bevare sådan modet til at prøve tingene, og til at sige sådan, okay, min dag var en lorte dag, og så, men hele tiden, altså, det er meget sådan for mig, sådan, at jeg hele tiden sådan negotiate med dagen om sådan, hvor meget jeg kan gøre for at bedre sådan min egen situation, og hvornår jeg har brug for at skåne mig selv, eller finde de ting, der gør mig glad, ikke? Og så har det været, altså, helt, det er jo noget, som jeg slet ikke havde ventet ville gøre så stort indtryk, at få den respons, som jeg har fået fra folk, som der har læst bogen og kronikkerne, og at det gør en forskel derude, eller at folk i hvert fald føler sig set og føler sig genkendt. Det var noget, som jeg slet ikke havde regnet med. Det var virkelig ekstremt givende, altså helt utroligt, så at få lov, nu skal jeg heldigvis ud og holde nogle foredrag, og arbejde lidt, sådan, lidt videre med det, så det er en anden ting, der gør det rigtig rigtig givende for mig.
Caroline Livingstone har gennem sin roman En nat i april portrætteret sin egen sindslidelse. Hun er fascineret af skuespillerinden Helle Fagerleds evne til at søge ind i sig selv og bruge sin egen sensitivitet til at skildre kvinderoller, som befinder sig i en tilstand, der er meget fjernt fra Helles egen. Det gjorde hun blandt andet i rollen som Signe i Niels Malmros' film Sorg og Glæde, hvor hun spiller en mor, der i en psykose tager livet af sin egen datter. Du lytter til mikrofonholder.
Ja, vi har lige søgt læg over en lille krog, efter at det blæste en lille smule. Og så har vi fundet et nyt spørgsmål frem, Helle. Mm. Som jeg tænker, hvad du har at sige til.
Ja, havde du nogen betænkeligheder, eller bekymringer, eller andre tanker ved at påtage dig rollen som Signe? Jeg havde ikke nogen betænkeligheder eller bekymringer overhovedet. Altså sådan helt, måske sådan lidt tørt, så tænkte jeg bare, at det var en fantastisk rolle. Først og fremmest. Fordi man vil jo gerne bruge sig selv, og man vil gerne bruge sig selv i nogle ekstremer som skuespiller. Man vil gerne ligesom udfordre sig selv lidt. Og det var jo helt klart en kæmpe udfordring, den her rolle. Og derfor, nu kan man sige, den lå i forlængelse af de andre roller, jeg har haft, hvor jeg har spillet psykisk sårbare kvinder, men det var alligevel særligt, fordi netop fordi, at det var af virkelige personer og en virkelig historie, jeg skulle skildre. Så der var også noget sådan helt konkret, faktuelt, jeg blev nødt til at læse op på eller researche. Så i den forbindelse var jeg jo, som du også nævnte, på Helsingør Psykiatrisk Afdeling. Og blev fulgt rundt af en overlæge, så jeg sådan helt konkret fysisk kunne se, hvordan ser man ud, når man for eksempel er påvirket af serenase, tror jeg det hedder, som er en form for medicin, som sådan lammer en lidt, så man ikke kan græde, eller så man ikke føler så meget. Og det var enormt vigtigt for mig at se, sådan, hvordan ser det konkret ud, så jeg ikke skal ind og gestalte noget, der er min fantasi. Og så læste jeg jo lidt om det, og så vil jeg egentlig også bare sådan følge min intuition. Og som jeg også nævnte tidligere, det der med, at der er mange ting, jeg kan genkende. I mindre grad, selvfølgelig. Og det tror jeg egentlig, der er mange mennesker, der kan. Altså en kærestesorg, eller stress, eller dødsfald, eller et eller andet, der sætter nogle følelser i gang hos en, eller en afmagt. Hvis man forstørrer de følelser, så det var i hvert fald det, jeg brugte som redskab i mit arbejde. Og så, ja, det ved jeg ikke, så brugte jeg intuitionen og min indlevelse.
Ja. Så besøget på Helsingør, det var mest sådan, for det er troværdigt, altså det skulle sådan helt sådan, det skulle se realistisk ud, at du sådan havde et sådan ansvar over for sådan virkeligheden, eller at det skulle se sådan noget. Men havde du også sådan en interaktion eller noget, eller var det mest sådan visuelt, at du sådan kiggede på på reaktioner, eller snakkede du med nogle patienter om...
Ja, jeg snakkede med nogle af patienterne. Det gjorde jeg, og det var, det var meget fint. De var enormt søde, og det var... Ja, det var meget voldsomt også. Altså, for som du siger, det er ikke noget hyggeligt sted, en psykiatrisk afdeling. Altså, der er koldt, og folk har det mere eller mindre dårligt, og det jeg er jo lidt sensitiv, så på den måde påvirkede det mig enormt meget. Men det var rigtig, rigtig dejligt at møde menneskerne i virkeligheden. Mm. Og... jeg ved ikke, om jeg fik afmystificeret noget. Det ved jeg egentlig ikke, om jeg gjorde, fordi det er jo også voldsomt. Altså, psykiatriske lidelser er jo voldsomme. Det gjorde jeg måske ikke, men jeg er meget optaget af det. Altså, at hvordan afmystificerer vi det også lidt? Hvordan afdramatiserer vi det? Så det tænkte jeg på, at... Det tænkte jeg, at vi også kunne tale lidt om.
Ja. Helt sikkert. Jeg tænker, jeg kommer sådan til at tænke på, det er også ændret i min bog, en virkelig hændelse omkring, det var da jeg var indlagt på Hillerød, hvor vi havde filmaften, og fordi det er jo netop, altså, nogle gange er det for det meste, så det er jo et rum ligesom alle andre, og det kan være helt sådan ubærligt og svært at finde sådan livsglæde derinde, men nogle gange så er det også hverdag, og så sidder man og ser... Lorry eller et eller andet i sofaen, og så er der nogen, der har Marie kiksmør, og nogen, der har taget chipsmør og sådan noget. Og det gjorde vi så den her aften, så skulle vi se en film, og så vi The Butterfly Effect. Mm. Og efter sådan 10 minutter, så er der en scene, hvor de kører ind til et psykiatrisk hospital, hvor det er den der helt typiske Hollywood, hvor sådan, så filmer de ned ad en gang. Og så er der sådan nogen, der går sådan og sådan en zombie raller, og en kvinde står med sådan noget helt The Grudge-agtigt langt hår, og der er en, der sidder sådan og taler til sin hånd, og det kan godt være, at det sådan er i min erindring er mere sådan voldsomt, end det faktisk er i filmen. Jeg huskede det også især i kontrasten, fordi det, man ved også, det er et mystificeret rum, når man, eller sådan et mytisk forvrænget rum, når man sidder i det. Vi sad der på sofaen, var på et lukket afsnit, var det. Mm. Og at vi ikke selv kunne genkende det. Jeg sad sådan og kiggede på mine medpatienter, og vi sad sådan og, med vores te og spiste, og sådan, havde fødderne op på skamlen, og måske en lille blæt om benene, og vi sad bare sådan, skal vi bare slukke? Ja, det tror jeg, altså, der er også bare sådan et skridt, så jeg tror også, det er meget sådan... Jeg tror, det der er mest... altså, at det der med, at det er så institutionaliseret, og jeg tror, at det der sådan også er meget... føles meget som et overgreb, når man ender i hele den der sådan umyndiggørelse, fordi det er jo noget andet end at være på et hospital, hvor det er det fysiske, fordi at, hvis de siger, at du må ikke ryge, eller du skal vaske den her to gange om dagen, det er noget helt andet, end hvis de siger, nu synes vi, du skal lægge et puslespil, eller nu synes vi, du har ligget i sengen længe nok, eller nu skal du gå ind til... Altså, når det er ens sådan, det er som om, at fordi det er usynligt, at det er svært at skelne, så det er også svært at skelne, hvad vi behandler. Mm. Så det er som om, man kan godt føle det som om, at det er hele ens sådan væsen, der er til, der er til behandling og til observation og bliver nedfældet i journaler. Jeg har nogle gange læst i min journal, hvor jeg tænker sådan... Der står blandt andet i min journal sådan, man skal aldrig læse sin journal, det har jeg fundet af. I hvert fald ikke alene, det var virkelig, jeg nåede ikke særlig langt. Der står blandt andet sådan på et tidspunkt, sådan, at jeg er sådan lidt umoden på et tidspunkt. Jeg var også, hvad var jeg, 19 år sådan noget. Så det er netop. Men jeg synes bare, at det var mest det der med, at jeg blev også bare sådan i tvivl, sådan, er det et symptom, at man er umoden, eller er det, og det er jo meget interessant at stille sådan, hvornår noget er et karaktertræk, og hvornår noget er et symptom.
Ja, det synes jeg er virkelig interessant, netop det der med, hvad er det normale, hvad er det anormale, og altså det umodne er vel egentlig først et problem, hvis det bliver et problem, eller sådan, ikke? Altså det bliver et symptom på noget, altså det er jo ikke, ja. I sig selv er det jo ingenting.
Nej, netop. Altså det der med, at noget det sådan, ja, hvornår det bliver sådan patologiseret og sådan sygeliggjort, det er ret interessant, og det tror jeg heller ikke, det er noget, der er et svar på. Men det er noget, det har jeg i hvert fald mange gange tænkt, når jeg har haft overskud til at tænke, når jeg har været derinde. Har været på de der hospitaler, men det er meget sjovt, at det præcis var det samme hospital, hvor jeg har været sådan flere gange. Kan du huske det? Har de stadigvæk den der lange sondegang fra somatisk hospital over til psykiatrisk? De plejer at have sådan en gennemsigtig gangbro, som vi kaldte space sonden.
Det kan jeg faktisk ikke. Den kan jeg egentlig ikke huske. Nej, jeg var mere sådan. Jeg var rundt på nogle af stuerne, altså på værelserne der, og så også tv-stuen, ikke, hvor de kunne sidde og se fjernsyn og hygge og sådan. Og, Ej, det er også nogle år siden nu.
Det er det gudskelov også for mit vedkommende. Yeah. Jeg kunne lige tænke, jeg blev så glad over, at du beskrev dig selv som sensitiv. Fordi det bringer også bare noget frem, som jeg også lige vil høre dig om. Omkring lidt af min definition, fordi der er altid nogen, der siger sådan, hvad er psykisk sygdom? I virkeligheden også lidt i forlængelse med, hvad vi sygelig gør, ikke? Altså, jeg ser det lidt som om, at vi har en sensitivitet alle sammen, og så kan man møde noget modstand ude i verden, og at man selvfølgelig også den her sensitive side kan man ruste, kan man opruste, men at alle har en eller anden grænse på et eller andet sted, hvis man, og det er også videnskabeligt dokumenteret. Nu kommer der lige to herrer gående ud på. Hen til os, så hvis der er lidt snak i baggrunden, så er det det. Men at den her sensitivitet, det er noget, som der er i os alle sammen, og som videnskabeligt også er bevist, at hvis alle er vågne lang tid nok, så bliver alle psykotiske. Jeg tror, det er vigtigt, at man rækker over på den måde, at man også ser det i sig selv. Og at det ikke tænker, at nå, det har bare ikke noget med mig at gøre. Jeg tror, at det altså i kraft af det usynlige, så tror jeg også, at det er rigtig farligt at få det der pålidelighedsspørgsmål. Der er mange, som der siger sådan, er du nu også rigt? Altså, hvor meget er det, man, altså, om der er nogen, der sådan selv bilder sig noget ind, der selv gør sig. Jeg tror, at der er mange, der også kan genkende det, som jeg har følt meget, at en mistillid til, når man har det dårligt, og det kan være svært at udtrykke, netop fordi, at man ikke, kan se det. Men jeg synes, det er sådan en smuk ting, det der med, at du siger, at du netop ikke sådan kiggede ud, men at du faktisk kiggede indad for at finde frem til det, at du sådan brugte din egen sensitivitet. Det tror jeg også er måden at gøre, altså at du netop ikke tænkte som sådan en, nu skal jeg ud i blandt de farlige patienter, som der er meget, meget anderledes end mig, og nu er det et helt fremmed land, og sådan noget, at du derimod sådan kiggede ind af og tænkte sådan, hey, der er noget i mig, det er ikke så fjernt for mig selv. Det synes jeg er virkelig, virkelig en fantastisk strategi.
Ja, jamen det er også, det hænger også meget godt sammen med det, jeg tror på, at vi alle sammen har. At vi alle sammen har en rem af huden, ikke? Eller at vi alle sammen er disponeret på en eller anden måde, og så er der noget, der kan trække det, eller nogen kan måske styre det bedre end andre, eller men at vi på en eller anden måde alle sammen indeholder det samme. Vi har måske bare ikke alle 100 brikker til lige præcis det puslespil. Så kan det være, at man har et par af dem.
Du siger også, det var ret fantastisk. Jeg har åbenbart ikke researchet godt nok, fordi at jeg var ikke helt klar over, hvor meget at du fortæller over mange af de roller, du havde haft forinden, det faktisk havde noget at gøre med psykisk sårbarhed. Og det er jo virkelig interessant, altså det der med grunden til, hvorfor man søger det. Altså du fortalte tidligere om sådan, at du søgte efter sprækker, og altså nogle, men der er jo mange forskellige måder at finde sprækker på. Hvad tror du, det er, som der gør, at du sådan, var det bare fordi, det var gode historier eller et eller andet, eller var det fordi, at der var noget særligt ved de der andre roller? Og har det været på samme måde, eller har det været meget forskelligt? Har du set det som sådan en samlet gruppe eller en udvikling? Altså, hvordan har dit arbejde været med de tidligere roller?
Jamen, altså, det har selvfølgelig været meget forskelligt, også i forhold til, hvor jeg har været i min karriere, min erfaring som skuespiller. Men min tilgang har nok været, altså har jo været det intuitive hele vejen igennem. Og min interesse for det, tror jeg også kommer, altså fordi jeg sådan, ja, generelt interesserer mig for de psykologiske mekanismer mennesker imellem, og hvorfor gør vi, som vi gør, og hvad er det, der gør, at vi er dem, vi er. Og handler på de måder, vi handler på. Altså, og ja, så jeg tror, det er bare sådan en interesse, og selvfølgelig også et ønske om at forstå mig selv, forstå andre. Fordi vi er jo ikke nødvendigvis super rationelle hele tiden. Altså, vi er jo styret af så mange ting. Af følelser og... Ja, og det er jo også sådan, det bliver også bare... Det er jo synligt, men det er også på en eller anden måde mere og mere tydeligt og synligt i vores samfund, at der er rigtig, rigtig mange, der har det svært. Mm. Og så kan man sige, hvornår tipper det så over og bliver en psykiatrisk lidelse, og hvornår er det bare noget, der er svært? Og kan man bare tage sig sammen, og burde man bare tage sig lidt mere sammen? Og hvem skal hjælpes, og hvem skal ikke hjælpes? Og ja, det synes jeg er interessant, hvordan samfundet også kan gå ind og tage et ansvar, eller nogle gange desværre ikke tager et ansvar.
Jeg er så enig i det der. Altså, jeg synes især lige nu, altså, der har været, og det er fantastisk positivt, der har været så meget fokus på det i år. Altså, først så har jeg altså, sådan en information lavet en artikel om det, og nu har selv Ekstra Bladet lavet en artikel om det, og der har været så meget fokus på det, men stadigvæk. Der var sådan, også sådan en praktiserende læge i januar, som der skrev en kronik, som der sagde præcis det altså, budskab, som jeg er så meget imod. Hun skrev, at altså, hun synes, at det var så forfærdeligt, at der var så mange unge kvinder, som der kom til hende og troede, at de var, at de og sagde, at de havde det så dårligt og at det var fordi, at der var sådan lidt prestige i det, og at man gerne ville være lidt speciel og sådan noget, men man skulle bare sådan at ungdommen mangler, jeg tror den hed et eller andet med, at ungdommen mangler robusthed eller et eller andet, og at det ligesom var noget, man selv kunne fjerne sig fra, og at ansvaret lå hos dem. Og jeg blev simpelthen så gal i sulet, og samtidig taknemmelig, for jeg ikke selv havde siddet hos hende. Hvis jeg havde haft tanker som de her, altså, også fik det ordentligt, det er sådan virkelig dårligt over for de kvinder, som der så, eller piger, eller hvem der nu, mænd, alle mulige, som der er gået over til hende og har sagt det. Fordi hun var sådan meget, de skal jo ikke tage, hendes budskab var lidt, at de skal jo ikke tage tiden fra, der findes faktisk rigtig sindssyge, der findes faktisk de rigtig ressourcesvage, som der selvfølgelig har brug for det her. Men alle de der sådan, piger fra middelklassefamilier, som der tror, de har det så hårdt, de kan bare ikke se den der med, at det skulle være prestigefyldt på nogen måde. Altså, det er også bare sådan en stærk fordom. Altså, jeg gad godt, hun skulle da, ja, prøve at skrive en jobsansøgning, eller på dit CV, at du har en diagnose, eller sig det til en, du møder som det første, eller altså, der følger alle mulige sådan, altså, negativt forankret sådan fordomme med i det, og jeg kan ikke, altså, alt det der med, at det skulle være specielt, og at det er lidt sådan en kitschklæn, det synes jeg, altså, det kan jeg slet ikke genkende, og synes jeg er helt vildt uhensigtsmæssigt. Og jeg tror, det er vigtigt, at man ikke sådan skelner og siger sådan, hvem har retten til at have det dårligt. Det er kun dem, som der er i bunden af samfundet. Altså, de her ting kan, altså, det kan jo ramme alle, og der er jo ikke nogen, som der går rundt og siger, at de har det af helvedes til, hvis de har det helt vildt godt. Altså, det kan jeg slet ikke, det kan jeg slet ikke se, og det er en mistillid, når man så peger på nogle folk og siger sådan, jeg tror ikke på dig, du må have det bedre, end du foregiver, ikke? Og at det bliver sådan en økonomi med sådan, så kan vi kun have dem, som der har, altså den der myte om, at der er de rigtig sindssyge, som er dem, der ikke helt er mennesker. Men hvis, jeg tror, der er mange, som har det sådan lidt, hvis det bliver for genkendeligt, hvis vi vokser op med samme vilkår og sådan noget, hvorfor kunne du så ikke, hvorfor kan jeg så? Og sådan tror jeg bare ikke. Jeg tror, man skal respektere den her sårbarhed, vi alle sammen har, som der er placeret et eller andet sted, og der er nogen, som der møder sin grænse rigtig, rigtig tidligt, og nogen, der aldrig kommer i kontakt med den. Mm. Men det er vigtigt, at vi har forståelse for den, og at der også bliver rakt frem, og at den netop får både ansigter på det gennem film og snakker om det ude i det åbne rum, som vi har gjort i dag, hvor vi endte med ikke at sidde på en afdeling, men ved vand og alt muligt lækkert, der er levende. Yeah. Helle, jeg er helt vildt glad for, at du ville mødes med mig og snakke og give indsigt i det her, og jeg vil virkelig tage med mig også hele den der, at det smukke træk i at kigge indad, og at alt er forbundet, og at vi alle sammen har den her, hvad var det, du sagde, Kim?
En rem af huden.
Ja, ja. Tusind tak.
Selv tak.
Mikrofonholder er i denne uge dykket ned i menneskets til tider skrøbelige sind. I selskab med Caroline Livingstone, forfatter til bogen En nat i april, og skuespiller Helle Fagerled, forlader vi Tuborg Havn i Hellerup. Du kan lytte til tidligere udgaver af Mikrofonholder på Radio 24/7 under Mikrofonholder, eller på Mikrofonholders Facebook-side. Programmet her var produceret af Peter Lindskov Pedersen.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder. Thank you.